دلاقة.
بنای خواه جگرین دلالو هجا سلاوتانی بیت همکاتان باش از دان خوشویستان لبرنامه امجاری دراخده لسر دابی همیشه اولا چند مالپرکی هرمی کردستان داگری مالپرکانی خندن مالپریستا و مالپری ویستگاه دینوا لسر گرنگترین بابتکانی را بوچونی شرزایشی هاو پیون با نوراکی بابتکا وردگرین دواتن لیکن که حتا کتای برنامه لگل منده هاو ریبن. بروبری برنگاربونوی تاوانی رخراب عراق رای گندو که دست بسر 5 میلیارد دینار و 6 میلیون دلار دا گیراو که حول ادرا با قاچاخ ببریت دروی عراق. دست بسر جماره کارتی بانکیش دا گیراو که بری 22 میلیون دلار یان که دا بالانس کراو و لسر اوتومتانش 130 کس دستگیر کراون. مالپری خندان بابتشی ترخنده بمپرسو لمپی وندیده نوسیویتی که حسین تمیمی برای براتی برنگار بودنوی تاوانی رخراوی عراق با آجانسی حوالداری عراقی را گندو که توانی بیانه دست بسر 5 میلیارد دیناری عراقی و 6 میلیون دلاری آماده کرا با بقاچخ بردن بگرن. انجا اماجهی باش کردوه که هروها جماره کارتی بانکیش دستی بسر دا گیره و که برای 22 میلیون دلاری تیاده بالانس کرا بو. بشکی دیکی او کارتانش بری 1500 روبلی روسیان تیاده بوا. اوشی خصوط رو که هل حولکانی پولیسی برنگار بونوی تاوانی رخ راو بری 150 میلیون دینار ساخت دستی بسر دا گیره و جگلوش بری 54 میلیون تمنی ایرانی ساختش لاین تیمکان و دوزران توا. زوربه او پار ساختانش در پارزگاکای نجف و کربلا و بغدا بوا. باسی لوش کردو که او کسانی به تومتی ساختکاری دراو با قاچاق برنی او پاران دستگیر کراون جمارین 130 تومت بارو سرجمیان روانه لعنی پیونداری دادوری کراون. بلام اندامی چی لیجنی دارایی لانجمنی نونران عراق رای گندو که با سالی دهاتو حول درت یاسای بوجو او برگانی پیوستن به هرمی کردستان و هموار بکرین و بجوره که پرسی موچه لخرج فعلی جیا بکریت و دجلت کاری جدی من کردو با هموار کردن و یاسای بوجه. مالپر یستا آورشی داوتو لپرسی او بوجهی که استاشی لگل دابی با تگری کوری لیمن حولیر و بغدا و همو جاره کش باسی او دکرد که گوایا کشکا چار سر بو کچی همیسان را در بری نکن لسوچ و قجبنی جیاواز و در بری اون که ام کشه هشتا با قناغی ارخیانی نگیشتو دیسانوش لو بابت سرکیانی نیوان دولتی فدرالی عراق و حکومتی هرمی کردستان دیناش مار. لنباره و دکتر جمال کوچر اندامی لیجنه دارایی لانجومن یونران عراق لیدوانگ دا با توری میدیای استایراگ اندوکا بۆ هەموارکردنەوەی یاسای بودجە سەرەتا دەبێت لە حکوومەتەوە ڕەوانە بکرێت و هەندێک گۆڕانکاری لە بەرگەکانی یاسای بودجە دەکرێن و ئەو بەرگانەی پەیوەستن بە هەرمی کوردستانەوە دەبێت هەموار بکرێنەوە. ئاشکراشی کردووەکە بۆ هەموارکردنەوەی یاسای بودجە و جیاکردنەوەی پرسی موچە لە خەرجی فیعلی لەسەر ئاستی حکوومەت، پەرلەمان هاوپەیمانی بەڕێوەبردنی دەوڵەت و لێژنەی دارایی باسی لێوە کراوە. بێمەش کاری جددیمان کردووە کە بۆ ساڵی داهاتوو ئەو بەرگانەی پەیوەستن بە هەرێمی کوردستانەوە هەمواری بکەینەوە و کێشەکانی پەیوەست بە موچەخۆران چارەسەر بکەن. ئێستاکە بە سەرنجدانی وتەکانی بەڕێز دکتۆر جەمال کۆچەر ئەم پرسیارە دێتە ئاراوەکە چ بەروارێ دەکرێت دیاری بکرێت وە کۆتایی هێران بە کێشەی بوجە لە نێوان هەرێمی کوردستان و دەوڵەتی فیدراڵی عێراق کە کارناسی بەڕێزی بەرنامە بەڕێز فەهمی حەمە تۆفیق وەڵامی ئەم پرسیارە دەداتەوە.
سەبارەت بە کێشەی بودجە، ئەوە حاڵەتێکی ڕوون و یاساییە وەساوەتە سەر ئەو یاسایی کە لە پەرلەمانی عێراق دەرچوو تایبەت بە بودجەی ساڵی 2023 و 2024 و 2025. ئەگەری هەیە لە سەرەتای ساڵی 2024 هەمواری ئەو یاسایە بکرێتەوە، بە هەموارکردنەوە یاخود هەموار نەکردنەوە ئەوە ئەبێتە یاسا، ئەوە یاسایەکە لەگەڵ هەرێمی کوردستان ئابێت جێبەجێ بکرێت. ئایا هەرێمی کوردستان لەگەڵ بەغدا بە شەفافی ئەتوان ڕێکەوتنەکان بگەێننە ئەنجام؟ ئەگەر ئەوە بتوان بگەنە ڕێکەوتنێکی کۆتایی و لە چواچێ و یاساییە ئەوە کێشەی بودجە چارەسەرەبێ. ئەگەر نا دیسان ئەمیشەکەوێتەوە سەرەتای ساڵی 2024 و خەملاندینی ئەوە بکرێت لە ماوەی ساڵی 2023 بەغدا چەند پارەی ناردووە بە ناوی قەرزەوە یاخود بە ناوی تەمویلەوە یاخود بە ناوی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستانەوە چەند پارەی ناردووە بۆ هەرێمی کوردستان؟ ئایا زیاد لە بەشەکەی خۆی بووە لە ساڵی 2023 یان حەقی خۆی بووە؟ ئەو کاتە تەسفیح حساباتێک ئەکرێ و ئەکرێ لە سەرەتای ساڵی 2024 بگەنە ڕێکەوتن. و هیوادارم بابەتی هەڵبژاردنەکان نەبێتە کێشەیەک لە بەردەم ڕێکەوتنەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و بەغدا، چونکە هەڵبژاردنەکانی پارێزگاکانی عێراق هۆکارێک و لەمپەرێکی گەورەیە لە بەردەم ڕێکەوتنەکانی نێوان هەولێر و بەغدا و بەتایبەتیش پرسی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان.
وبلام مالپەڕی وێستگەش لە بابەتێکدا نووسویەتی فەرمانگەی میدیا و زانیاری سەر بە حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاندووە کە بانکێکی نوێ بەشداری لە پرۆژەی هەژماری من دەکات و بەمەش کۆی ژمارەی بانکە بەشداربووەکان دەبێتە 5 بانک. ڕۆژی پێنجشەمە 26 تشرینی یەکەمی 2023 فەرمانگەی میدیا و زانیاری لە ڕاگەندراوێکدا بڵاوی کردەوە کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەخۆشحاڵیەوە ڕای دەگەیەنێت کە بانکی نیشتیمانی عێراق NBI دەبێتە یەکێک لەو بانکانەی کە بەشداری لە پرۆژەی هەژماری من دەکات. فەرمانگەی میدیا و زانیاری دەژڵێت بەمەش کۆی ژمارەی بانکە بەشداربووەکان دەبێتە 5 بانک. فەرمانگەی میدیا و زانیاری باسەوە دەکات کە ئەم هەنگاوە بەشێکە لە هەوڵەکان بۆ دابینکردنی بانکی زیاتر لە بەردەم هاوڵاتیان کە بەرهەم و خزمەتگوزاری زیاتر بۆ بەشداربووان، سوودبەندبووان و موچەخۆران پێشکەش دەکات. هەروەها هەنگاوێکیشە بۆ پەرەپێدانی کێبەرکەی تەندروست لە کەرتی بانکی و خزمەتگوزاریە داراییەکانی. جەختیدەوەش کردوەتەوە کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پێشکەشکردنی ڕوونکردنەوە و بەرچاوڕوونی لەسەر ئۆفەر و ڕسوماتەکانی ئەو بانکانە بەردەوام دەبێت و پێشبینی دەکات کە هاوبەشی لەگەڵ بانکی NBI و بانکەکانی دیکە بەرفراوانتر بێت. بەتایبەتی چاوەڕێ دەکرێت لە ساڵی داهاتووە شێوازی پارەدانی دیجیتاڵی دەستەبەر بکرێت و بخرێتە خزمەت هاوڵاتیان و بانکی زیاتر بەشداریدا پرۆژەی هەژماری من بکەن. بلدان خوشویستانی جوگر برنامه ام جاری دلاقشتان آراسته کرا با هوایی که جگه پسندتان بوید تا حوطه دهاتو که دیسانو بیگ دگه نو ملاکتان با خداوندی تاقان از بیارم خواتان لگل مالتان آوا بیادی تو بیادی تو خدا گشکر
شمبو لتون خلقاني خومو آسوارم دكم شكران لوت في توب شمبو لتون خلقاني خومو آسوارم.